Сторінка 35. Революційний провід ОУН на чолі Степаном Бандерою, що був створений 10 лютого 1940 року в Кракові і затверджений у квітні 1941 великим збором цієї політичної сили, не лише ставив завдання відновити українську державність, але і діяв відповідно. При цьому велика впевненість покладалася на допомогу уряду Німеччини, який останнім часом зміцнював контакти з керівництвом Московського Кремля. І хоча мало хто в ОУН вірив, що Гітлер не зможе домовитися з Сталіним, аби Україну, як трапилося із Фінляндією, вивівши із складу СРСР, проте лише деякий час надія жевріла на дипломатичне порозуміння. Та недільний світанок 22 червня раптом і на довгі десятиріччя перекреслив подібні наміри. З початком війни, за розпорядженням Степана Бандери, було негайно сформовано три похідні групи ОУН, до складу яких входило в межах 6 тисяч озброєних осіб. На чолі цієї дружини знаходилися вимуштрувані батальйони «Нахтигаль» та «Роланд». Щоб оперативно висвітлювати історичний похід за волю і свободу, революційний провід організував кілька нових газет та придбав радіостанцію. Захоплений цими та іншими рожевими перспективами, Степан Бандера 30 червня 1941 року зініціював конкретну акцію відновлення на звільнених від більшовиків західноукраїнських землях державності. Центром, а заодно й тимчасовою столицею, мав бути Львів. Тут також сформовано орган краєвої влади. Цей вчинок вартий уваги і похвали за рішучість. Вада його в тому, що він не був наперед узгоджений з іншими політичними гілками, як ОУН, так і деякою супутньою патріотичною спільнотою України, у тому числі і президентом УНР у еміграції Андрієм Лівицьким та урядом Німеччини. А тому для цих сторін пролунав потужним вибухом. Навіть важко було уявити, що на 9-й день шаленого наступу наймогутнішої армії Європи у її ще хиткому тилу хтось наважиться через радіостанцію на увесь світ заявити про відновлений акт проголошеної української держави. В цьому документі йшлося, що ОУН, СД самостійників-державників, закликає весь український народ не складати зброї так довго, поки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. І що остання – забезпечить лад і порядок, усесторонній розвиток всіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. З цим верхівка проводу ОУН-СД закликала підпорядкуватися створеному у Львові краєвому правлінню, де головою є Ярослав Стецько. І хоча ця подія відбулася під гаслами «Слава героїчній німецькій армії і її фюрерові Адольфові Гітлеру», вже 2 липня німці від націоналістів відібрали Львівську радіостанцію, а 6 липня 1941 року в Кракові затримали Степана Бандеру і доправили до Берліна. Невдовзі там опинився і Ярослав Стецько та його найближчі соратники. Від них гітлерівці вимагали скасувати акт, проголошений у Львові. З відмовою їх усіх поселили в концтабір Захзенгаузен, де й каралися впродовж 3 років. Двох братів Бандери гестапівці заарештували і кинули до подібної катівні з назвою Освінцім. Там вони загинули в 1942 році. Так було відрубане безпосереднє втручання в перебіг практичних подій на Україні одному з найрадикальніших провідників ОУН. А заодно львівська політична акція стала для німців поважною причиною розриву толерантних стосунків з усіма гілками націоналістичної партії і фактично скасувала надію на допомогу Гітлера в набутті Україною суверенної держави. Залишені на волі націоналісти проводу крила Степана Бандери оголосили про перехід у підпілля, хоча прихильники радикала Андрія Мельника спершу вагалися вдаватися до таких різких кроків, продовжуючи вливатися до новоутвореної української поліції. Проте й вони почали приглядатися до запасних позицій. І, як невдовзі виявилося, засторога була немарною, бо есесівці не бажали розбиратися в тонкощах української політики, розпочавши без розбору повселюдне гоніння на учасників ОУН. Склалося так, що Сергія Горкуна і Миколу Климука під конвоєм у групі таких же дезертирів, затриманих на Корецькому мосту та вулицях міста, того ж дня доправили до Новоград-Волинська. Там патрульні комендатури зразу ж і забрали порушників дисципліни з собою. Протримавши ніч у своїй арештантській, другого дня їх передали покупцям контррозвідки з нових білокоровичів, які набирали поповнення в наспіх формований штрафний батальйон. Це означало, що самовільники неочікувано прискорили для себе час зустрічі з німцями. Вже на новому місці порушникам дисципліни призначили командира, який сказав, що всі вони будуть геройськи битися за Пінськ. А через ніч вже повідомили, ніби їх підтримки чекають оборонці залізничної станції Лунінець. Нарешті прийшло розпорядження командування Білоруського фронту підготуватися до захисту Мозиря, міста, якому загрожувала навала німців з боку палаючих Бреста, Кобрина, Пінська. Так що обидва крилівці на 5-ту добу перебування в нових білокоровичах були перевдягнені у вигорілі на сонці чужі гімнастерки та штани, взуті в розтоптані черевики. Щоб довго без звички не монькалися з обмотками, старшина наказав цей нехитрий речовий атрибут солдата-піхотинця покласти у видані речові мішки, пообіцявши при першій ліпшій нагоді навчити ними обкручувати ноги від гомілок до колін. Аж тоді видав, хто зна коли випущені гвинтівки-трилінійки з примкненими багнетами і в придачу пожмені набоїв. Після чого перепитав: «Стріляти вмієте?» «Не доводилося», – відказав Сергій. «Покажіть, як це робиться, тоді й будемо знати», – підтримав свого односельця Микола. «Ото ще мені недолуге поповнення», – здивувався командир, у якого на петлицях кимось вже ношеної гімнастерки від попередніх офіцерських трикутничків виднілися лише салатові сліди. «Як же це ви, орли, збираєтеся знищувати ворога?» «Навчіть», – усміхнувся Микола, – «і тоді побачите». «Тобі весело, а мені плакати хочеться». І вже до усіх вишукуваних, що табором чекали на бортові машини, під пильним наглядом бійців загороджувального загону військ НКВС. «Хто ще з присутніх не вміє користуватися зброєю? Три кроки вперед!» Вийшло десятка-півтора призначенців до захисту білоруських міст. Недавно понижений у військовому званні взяв у Климука гвинтівку. Вийшов до середини новоутвореної шеренги. «Дивіться і запам'ятовуйте. Щоб зробити постріл, треба ось цією єрундою, що називається затвором, відчинити казенник. Бачите?» – повчав, вочевидь, бувалий вояка, від чого механізм видав звук, ніби цвяхом стукнули по склу. «Ось в цей отвір слід покласти набій кулею до штика, а тоді затвора подати вперед. Затим зачинити замок, повернувши головку скоби донизу. Нарешті натиснути на ось цей спусковий гачок». Коли гвинтівка клацнула, наче б кашлянула, інструктор віддав Миколі зброю з пропозицією: «Ану, повтори!» Хлопець мовчки смикнув догори за доблизку відшліфоване багатьма долонями залізне, кулеподібне закінчення скоби затвора, потягнув його на себе. І зразу ж заходився лівою рукою діставати патрона із правої кишені казенних коротких штанів. «Отставіть!» – вирискнув старшина. «Ти що ділаєш?»
«Ви наказали, щоб я повторив те, що ви показували. Але ж у вас не було набоїв. Той вийшов пшик, а не постріл. Я й хочу по-справжньому бабахнути. Дозвольте продемонструвати, як треба зустрічати німців».
«Скоро буде така нагода», – вже спокійніше зауважив командир. «На полі бою проявлятимеш свої здібності». Та вийшло інакше. Через тиждень постійних тренувань військової підготовки від світання і до смеркання на шляху до Мозиря колонну півтора тонок газонів ММ новоутвореного штрафного батальйону неподалік ближнього лісового масиву обстріляла ворожа авіація. Налякане прикрою пригодою випадково ушкоджене воїнство, що невдовзі мало поповнити окопи оборонців, невідь куди розбіглося, шукаючи порятунку. Вбиті та поранені залишилися неподалік палаючих машин. Тут опинився і Микола Климук із простріленою нижче коліна лівою ногою. Поруч стогнав від болю на землі із закривавленим лицем тертий долею старшина, що недавно навчав премудростей стрільби. Йому зачепило осколком голову. Через якусь годину-півтори підоспіли військові санітари і доправили ушкоджених у польовий медсанбат. Звідти – у Єльський шпиталь. За тиждень перебування в ньому рана Миколи успішно почала затягуватися. Залишалися лічені дні, щоб зміг знову в руки взяти зброю. Та не судилося. Невпинно й сюди наближався фронт. Перед Миколою Климуком та його товаришами по пригоді постав вибір – німецький полон чи відступ польовими шляхами у бік Наровлі та Хойників, аби добратися до Гомеля. Там, за розповідями медиків, збиралися великі сили військ, щоб зупинити гітлерівців. Климук сподівався в цьому незнаному місті зустрітися з односельчанами, серед яких, можливо, здибається з Сергієм Гуркуном, щоб надалі знову бути разом. Проте німці діяли за власними сценаріями. Залишивши на штурмі Брестської фортеці та зустрічних міст порівняно невелику кількість своїх військ, обхідним маневром посунули у глиб Радянського Союзу. Невдовзі розбили гарнізони в Кобрині, Дрогичині, Пінську. Доки командири Червоної армії готували супротив ворогові на підступах до Мозиря, він несподівано танковим маневром опинився в Єльську. Не бажаючи потрапити під гусениці важких машин, Микола змушений утікати з госпітального ліжка. Шкутильгав, не вибираючи напрямку, аж доки знеміг від безсилля. Перечекавши загрозу для життя в погребі напіврозваленого будинку, наступного ранку, переодягненим у селянські штани та сорочку з грубого, недобіленого полотна, невдалий захисник вітчизни навмання побрів у бік півдня. Інтуїція підказувала, що там знаходиться його рідна сторона, де на нього чекали мати, брат Филимон, сестри Текля, Агафія, Марта. Щоб чим швидше зустрітися з ними, забувши про прикрі придибенції попередніх днів, намагався весь час триматися польових та лісових доріг і стежок, оминаючи шосейку на Новоград-Волинський, запруджену біженцями, військовою технікою, евакуйованою худобою, харчувався де випрошеним куском хліба, а в більшості випадків підстиглими вишнями, малиною, яблуками ранніх сортів, перепочивав у стіжках сіна на полях та лугах, після чого знову все йшов і йшов. Вдень надійним орієнтиром було сонце та оброслі мохом з північного боку стовбури старих дерев, а вночі сузір'я воза, велика ведмедиця, де вище правого заднього колеса знаходилася північна зірка. Цих буденних премудростей Миколу змалку навчив батько, беручи з собою в поле на нічне випасання коней. Тепер ось і пригодилися ті розповіді під розхристаним небом, долаючи в самотині рятівні відстані незнайомої місцевості. Хлопець намагався, аби небесне світило-провідник знаходилося над головою з боку потилиці, постійно остерігаючись наближення до шосейної дороги, що ліворуч стелилася із Мозиря через Овруч на Новоград-Волинський. Минали доба за добою. Помітно накульгуючи, крилівський мандрівник зміг вдало оминути містечка Норинськ, Лугіни, у другій половині серпня зупинився, щоб перевести подих лише в Ємільчині. Найнявшись за харч поденником у літнього селянина Антона на перевезенні сіна з бережка до садиби. Після сніданку чоловіки й приступили до праці. Впрягшись поруч господаря в мотузяну шлею двоколісного ручного візка, роботодавець, бажаючи дізнатися, звідки йому господь у слушну годину надіслав помічника, обережно поцікавився. «То куди оце йшов, парубче?» «Додому», – відповів Микола стримано, щоб не викликати підозри в людини, яка довгий час жила неподалік радянсько-польського кордону і навчена пильності. «Бачу, що припадаєш на ногу, підбився в дорозі чи щось інше?» Пробував заохотити до відвертої розмови незнайомець. «Інше. Влучив осколок німецької бомби. Трохи підлатали в госпіталі і відпустили на материнські харчі. Далеко? У Корець. Не йди туди, там давно німець порядкує», – застеріг ємільчанин. «Зостанься в мене на кілька днів, відпочинеш, а заодно допоможеш погреба почистити, стіни в ньому обшити дошками. Можливо, там доведеться ховатися від Гітлера чи його гармат, га? Як казав мій покійний батько, поживемо – побачимо», – двозначно відповів Микола. «А що там дивитися? У нас поки що тихо. Гітлерівці прогнали Червону армію і самі з наших місць відступили. Вони не люблять лісів та боліт. Це нас втішає. Але чи надовго? Настають страшні, скрутні години для усіх, а особливо таких молодих, як ти. Хто не в Червоній армії, мусить служити німцям. Щоправда, гулко почала озиватися і якась третя сила. Що за одна? Досі толком про неї нічого не відомо. Але чутки ходять, ніби в сусідньому районному центрі Олевськ цими днями взяв владу отаман Бульба. Кажуть, що прийшов з-під Білорусії з великим військом, гарматами, танками. Під своєю рукою прихистив багатьох утікачів із Білокоровицького пересильного пункту, що переховувалися в лісах. Продовжує закликати до зброї хлопців і молодих чоловіків сусідніх округ Рівненщини і Житомирщини. Його військо називається Поліська Січ. «І проти кого воно має виступати?» – поцікавився Микола. «Хто його знає?» – стинув плечима селянин. «Захочеш, сам гайнеш туди моїм велосипедом і допитаєшся. Але після того, як у мене трохи попрацюєш, домовились?» «Добре, підсоблю вам біля погреба, а там, не знаю, доведеться знайомитись з отаманом чи ні, але до Олевська хотілося б потрапити. Може, там знаходяться і мої односельчани?» «От і славно», – зрадів власник візка. «Я тебе передягну і спакую в торбину харчів, щоб не пристав у дорозі, бо тільки у один бік доведеться крутити педалі 5 годин. Третього дня Микола й вирушив у бік Олевська. Але не вгадав власник велосипеда передбаченого часу мандрівки. Та й чи міг він знати, що десь на 7-8 кілометрі руху в хлопця над головою розіграється гроза з проливним дощем. Причому таким рясним, що від нього вимощена глиною з піском і ледь-ледь всипана гравієм, хто зна, коли завезеним із Случа, поверхня шляху враз перетворилася в грузьке місиво. Ні їхати, ні йти. Мусив ховатися під дах сторожки лісника і чекати погоди. На щастя, в другій чверті години з'явилася в потрібному напрямку двоколісна однокінна упряжка, за віжками якого сиділа простоволоса дівчина. Мокрі коси, біле ситцеве плаття в горошок, прилипле до спини та рук, свідчили, що вона не шукала прихистку від негоди, а продовжувала терпеливо правувати вгодованим каштаном під блискавицями та громами. Виходить, надто поспішала. Микола заздалегідь виволік замазюканого велосипеда, замало не на середину дороги, підніс догори руку, попросив: «Зупиніться!» «Трррр!» – вдавано баском озвалася власниця транспорту. Заодно лівицею смикнула за мотузяне кермо, тримаючи в правій напоготові замашного батага. «Вам куди?» «До Олевська!» «Чи не могли б красуни підвести?» – в парубоцькій манері звернувся Микола. «От ще! А свою машину куди?» – простодушно відповіла незнайомка, усміхнувшись. «Припасуємо до задника вашого фаетона. Тільки швидше, бо я кваплюсь». Дорога й справді виявилася довгою. За більш як 40-кілометрову відстань молоді люди не тільки познайомились, але й з'ясували, що вони обоє з Кореччини. Дівчину звали Галиною на прізвище Кухарчук. Вона – вчителька. Її батько Петро Адамович із недалекого звідси Барашівського району також навчав дітвору грамоти. А коли більшовики дізналися, що він – у громадянську війну служив офіцером царської та петлюрівської армій, мали заарештувати. Мусив таємно переходити кордон на землі, окупованій Польщею. Так опинився з сім'єю в Корці. Роботи там не було, зато в недалекому Сторожеві звільнилося місце в школі. Його батько і зайняв. Згодом влаштувався у такому ж закладі села Богданівка. Як у 1939 році Західну Україну захопила Червона армія і розпочалися переслідування колишніх воїнів УНР, Петро Кухарчук за порадою нових друзів полишив вчительство і перейшов у лісничі з оселенням у Старій Гуті Людвипольського району. Придбав шмат поля, завів коня, корову, зібрався господарювати, а тут – війна. Після закінчення семирічки Галина Кухарчук навчалася в Львівській школі Українського педагогічного товариства. В рік переміни польської на радянську владу одержала фах вчителя. Повернулася до батька. Невдовзі одержала призначення в село Велика Совпа Людвипольського району. В оточенні галасливої дітвори непомітно збігло 2 роки. Останні літні канікули розпочала в родинній садибі, поралася на городі, в саду, з лісу приносила помічні для здоров'я трави й цвіт. Після нападу Німеччини на СРСР отаман Бульба покликав батька до себе на поміч, призначив своїм радником. «Що ж це за військо?» Нарешті, витримавши довгу паузу, аби не перервати довірливої оповіді Галини, запитав Микола. «Народне!» – почув відповідь, вимовлену з гордістю. «Як це?» «Ось так. До нього входять лише добровольці, незалежно від національності, віросповідування, майнового та сімейного станів. Навіть не відмовляють тим, хто сидів у в'язницях за політичними мотивами чи дрібних порушень християнської моралі. Одначе мене, мабуть, туди не приймуть. З якого б то дива? Я ж розповідав, що втік із військового лазарету і подався не до червоноармійців, а в бік свого села. Це ж як називається?» «Дезертирством», – пояснила Галина. І тут же сама собі заперечила. «Але ж ви побігли не з поля бою, а пораненим рятувалися від німецьких танків». «Так-то воно так», – замислився Климук. «Але якщо подібне вчинять мій брат Степан, односельчани Сергій Горкун, його сусіди Гнат і Юхім Кравчуки, Федось та Денис Грині, брати Грицько й Ілько Неглядюки й інші, то хто ж тоді буде воювати проти Гітлера? А чи треба? Його ж сили мають допомогти українцям добути свободу, створити нашу незалежну державу. На цьому стоять отаман Бульба, мій батько Дорош, Курінний Кватиренко, сотники Куліш, Мазниця, картограф Солод. Та що там, кого б не запитали, кожен скаже, що німці прийшли, щоб позбавити нас московського ярма. Дай-то Боже, але чомусь не віриться, що хтось за нас захоче класти свої голови. Більшовиків голими руками не візьмете, вони будуть люто огризатися, тож не обійдеться без жертв з обох боків. Опір Червоної армії – то марні потуги. Вчора я слухала у знайомих радіостанцію «Німецька хвиля». Диктор розповідав, що за дні війни в Дубенському, Рівненських, Луцьких таборах вже знаходилося близько 500 тисяч полонених військових. Подібні розмови непомітно скоротили шлях. Сонце заледве скотилося із зеніту до обрію, як колеса однокінки взялися вибивати дріб вздовж бруку довгої і чи не єдиної надійно вимощеної вулиці Поліського містечка. Там подорожуючих і зустрів кінний верховий роз'їзд вартових. Порівнявшись з бідаркою, один з трьох відрекомендувався. «Ройовий Корнійчук! Хто такі? Куди прямуєте?» «Галина Кухарчук, а це мій супровідник. Добираємося до радника отамана. Дорож – мій батько. Шлях знаєте?» «Так, щасливо!» Побажання й справді здійснилося. Через лічені хвилини із канцелярії штабу отамана Бульби на запросини Галини вийшов середній на зріст, широкоплечий, з ще непригаслою виправкою старорежимного офіцера її батько. Вже з порога Ганку, добротного дерев'яного приміщення,
що донедавна слугувало більшовицькій районній раді, підніс руку для вітання. Так і потрапив у обійми доньки, яка легко зіскочила із візка і кинулася назустріч. Перше, що злетіло з його вуст, це «Слава Богу, ти тут! 2 дні твоєї відсутності я місця для себе не знаходив». Загризало сумління, що погодився відпустити в небезпечну дорогу. Радісно квилив, притискаючи до своїх грудей тендітну дочку, не звертаючи уваги на сторонні погляди. «Все добре, тату, вантаж доставила. 7 радянських автоматів, стільки ж гвинтівок, ящик набоїв і 20 гранат», нібито доповідала не найріднішій людині, а вимогливому командирові. «Обійшлося без серйозних пригод». «От і чудово!» Ніби для твердого переконання, що все склалося без сучка і занози, перепитав. «Більшовиків зустрічала? Німців бачила?» «Обійшлося без тих та інших. Щоправда, попутника краянина привезла. Родом з Крилова, із Закорця. Односельчан шукає». «Ти в цьому переконана?» Раптом нахмурив густі сиві брові Дорож. «Так, принаймні розповідав».
«Добре, добре», – мовив вже лагідніше. «Клич його сюди, он на ту лавчину, а кибитку спровадь до кваші. Там і розвантажать, та коня хай нагодують. Сама до мене швиденько повертайся. Чекаю». Вже в розмові з батьком Галини Кухарчук Миколі довелося розповісти про себе більше. Між іншим, згадав і свого відомого в сусідніх селах брата Землеміра, який, мабуть, уже під Києвом готовий зустріти німців вогнем. Слухала це дочка Дороша і пригадала, що вона на початку травня цього року випадково була присутньою в Корці на святі проводів призовників до Червоної армії. Найцікавіше, що там познайомилася з Степаном Климуком, подарувавши йому свою адресу для листування. І вже наприкінці того ж місяця одержала від нього першу звістку із міста Охтирки Сумської області. Писав, що потрапив у механізовану частину. Обіцяв надіслати свою фотокартку. «Оце то випадок», – сплеснув у долоні Микола. «Правду ж кажуть, що світ круглий, як лелече гніздо. Незалежно звідки вийдеш, проте завше попадеш на дивину. Це означає, Галино, що ми можемо й поріднитися?» «А вже ж!» – і собі загорілася дівчина. «Ваш брат – гарний хлопець». «Добре, добре. Але раніше треба пережити війну», – втрутився Петро Адамович, бажаючи швидше відпустити солдата, який невдало розпочав службу. «Так на чому ми зупинилися?» «Кажу, що окрім братів, маю 3 сестер і стареньку матір». «А сюди чого добивався? Чому до них не поспішаєш?» «Щоб побачити, яка ж то тут діє третя сила, як казав один дядько в Ємільчині. Якщо гітлерівці забрали Корець 8 липня, то наш Крилів від них потерпає ще раніше. Не знаю, як бути. У цей важкий час треба послужити Україні. Можеш залишитися тут, або й добиратися до свого села. Там для таких, як ти, справ вистачить. Але ж німці, здивувався Микола. І що з того? Це цивілізовані люди. Вони без провини зла не чинять. У цьому їх різниця порівняно з більшовиками. По-батьківському переконливо радив колишній вчитель і, подаючи руку на знак закінчення бесіди, додав: «Зрештою, вирішуй сам».